Vēl pagājušās nedēļas sākumā Itālijas premjera Džordžija Meloni, uzstājoties senātā, lepni paziņoja, ka migrācijas centri Albānijā beidzot sāks darboties.
Ci siamo presi del tempo in più perché tutto fosse fatto nel migliore dei modi.
Mēs veltījām papildu laiku, lai viss tiktu sakārtots vislabākajā iespējamajā kārtībā. Mēs esam ļoti apmierināti ar šī darba iznākumu. Tas ir jauns, drosmīgs, vēl nebijis ceļš. Tas lieliski saskan ar Eiropas garu, un tam ir visas iespējas kļūt par modeli sadarbībai ar citām valstīm ārpus Eiropas Savienības.
Tomēr vēlāk tiesa bloķē pirmo 12 migrantu nosūtīšanu uz Albāniju un lika tos atgriezt Itālijā. Vienošanās starp Itāliju un Albāniju paredz, ka uz migrācijas centriem šajā valstī var tikt nogādāti tikai vīrieši, kuri nepieder pie apdraudētām grupām un nāk no drošām valstīm. Sieviešu un bērnu pieteikumi joprojām tiek izskatīti Itālijā. Bet juridiskais strīds tagad ir par to, kurš un kā var noteikt, kuras valstis ir drošas un kuras nav. Itālijas tieslietu ministrs Carlo Nordio intervijā laikrakstam La Repubblica svētdien paziņoja, ka drošu valstu definīciju nevar noteikt tikai tiesneši. Tam ir jābūt politiskam lēmumam, kas tiek pieņemts starptautisko likumu ietvaros. Diskusijas par migrantu sūtīšanu uz citām valstīm pagājušās nedēļas beigās notika arī Eiropas Savienības valstu līderu samitā Briselē.
What do you think about the Italy-Albania deal?
Good one. Congratulations.
Ungārijas premjers Viktors Orbāns šo ideju atbalsta un dēvē par lielisku. Līdzīgās domās ir arī Nīderlandes brīvības partijas vadītājs Gerts Vilders, kura politiskais spēks tagad ir pie varas.
Actually, my party.
Pēc nesenās vizītes Ugandā mana partija apsver iespēju, ka arī mēs varētu sūtīt cilvēkus uz šo valsti tad, kad visas procedūras Nīderlandē ir pabeigtas. Tā vietā, lai ļautu viņiem bieži vien nelegāli palikt Holandē.
Turpretī Spānijas premjers sociālists Pedro Sanchez ir citās domās. Sanchez uzskata, ka migrācija ir jābūt regulētai, bet bez tās Spānijai būs grūti nodrošināt ekonomisko izaugsmu un pašreizējo labklājības modeli, jo sabiedrība noveco.
Lo digo claramente, nosotros no estamos a favor de ese tipo de fórmulas porque son fórmulas que no atajan ninguno de los problemas y crean otros nuevos.
Es gribētu skaidri pateikt, ka mēs neatbalstām šāda veida risinājumus, jo tie nerisina nevienu problēmu un tikai rada jaunas. Tie nerisina problēmas un tikai rada jaunas, tādēļ mēs fokusējamies uz ārējo migrācijas dimensiju. Proti, kā mēs varam paredzēt migrantu ierašanos Āfrikas krastos? To var darīt, palielinot sadarbību un saziņu ar citām valstīm un palīdzot spēcināt viņu robežas.
Tomēr kritiķi pārmet Spānijas premjeram nespēja tikt galā ar migrantu pieplūdumu Kanārijas salās. Arī aizejošais Beļģijas premjers liberāldemokrāts Aleksandrs De Croo atbalsta Sančesa pieeju.
Es uzskatu, ka tā dēvēto migrācijas centru risinājums nekad nav īsti labi darbojies. Tas, kas ir pierādījis savu efektivitāti, ir divpusējās vienošanās.
Jāpiebilst, ka saskaņā ar oficiālo statistiku, salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu šogad par 61% ir samazinājies to migrantu skaits, kuri nelegāli nokļuva Itālijā pa vidusjūru. Arciems Kalnahaus, Latvijas Radio, Briselē.